Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdečan pozdrav, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. I pored postignutog dogovora, problemi u implementaciji sporazuma između Beograda i Prištine o predstavljanju Kosova, Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije.
Da je dogovor oko regionalne suradnje bio postižen u dijalogu i jasan je i javan je bio javno objavljen i sad je na organizatorima skupa srećanja da se odluče kakvu formulaciju, gdje će oni staviti fusnotu.
Nije samo učešće na konferencijama problem, smatraju na Kosovu. Srbija od svega pokušava napraviti problem, kažu tamošnji analitičari Shannon Muharemi.
Eksperijenca od Eremotanima je Srbiji nukošt pozitive.
Dosadašnje iskustva sa Srbijom nisu bila pozitivna zato što se podrazumeva da je Srbija koristila Kosovo i dijalog samo kako bi dobila kandidaturu. Mi ne vidimo konkretne korake u sprovođenju sporazuma, naročito kad u pitanju integrisano upravljanje granicama.
Sa zahtjevom da im se isplati ono što su zaradili u Smederevu se štrajkuje glađu, dok se Ibarskom magistralom ka Beogradu pješke uputilo 200 nezadovoljnih.
Isključuju nam koju jer nemamo čega da platimo. Kad ja sa svojih 60 godina da vam kažem da prikoli na nogama krv stavljam hidrocikliri i moram da idem, vidite sad dalje kraj ili nije kraj. To zna.
Hrvatska je vlada položila svoj prvi socijalni ispit. Kompaniju Dioki dala je povjerenicima koji će radnicima u roku od 7 dana isplatiti zarade. Radnik Diokija Dejan Levar o tome zašto je na proteste poveo i petogodišnjeg sina.
Žao mi je što dijete moram voditi sa sobom, ali da vidi da nije jednostavno zaraditi plaću. Mi smo zaradili plaću, a plaću treba izboriti. Nažalost, u Hrvatskoj na cesti. Samo tražimo proizvodnju i da dalje radimo i da se razriješi taj problem.
Vlast u Republici Srpskoj tvrdi da je ogroman novac dat za lobiranje u korist tog entiteta kvalitetno utrošen na pozitivan imidž. Opozicionar Dragan Čavić pak o tom imidžu kaže.
Ne može se niko oteti utisku da u posljednjih nekoliko godina izvještaji koje podnosi State Department ne izgledaju ni malo dobro. Da ne govorim o izvještajima koji se razmatraju u Savjetu bezbjednosti i na koje očigledno te lobističke kuće koje se ovako masno plaćaju ne mogu nikako utjecaja.
Zbog čega se povećava nesigurnost građana Sarajeva.
Ja pamtim vrijeme u Sarajevu kad 25 godina nije bilo nijednog ubistva.
Prošle godine pred Markalama, slučajno ovako rukom, kad Balavac narukiću da vas skine.
Skoro su mi onaj prorazali cekar, ali odbilo mi futrolo, naočala misl da je stomčanik.
Dobrodošli na Talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ni sporazum o regionalnom predstavljanju Kosova postignut nedavno u Briselu nije doveo za isti sto na regionalnim skupovima predstavnike Srbije i Kosova. Ukoliko nije ispisana fusnota uz naziv Kosovo odlazi Beograd, u suprotnom skup napušta Priština. Posljednji je primjer napuštanje regionalne konferencije u Budvi. Srbija očekuje da Brisel razjasni situaciju, kaže iz Beograda naša Ljudmila Cvetković.
Iako sa potpisima na sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova, Beograd i Priština kao da su tek na početku pregovora o ovoj za njih do sada najtežoj temi. U stvarnosti se zapravo ništa nije promenilo, pa tako regionalne skupove napuštaju čas jedni, čas drugi. Delegacije Prištine zbog fusnote uz naziv Kosovo zvezdica, u kojoj piše bez prejudiciranja statusa i u skladu sa rezolucijom 1244 i mišljenje Međunarodnog suda pravde, a Beograda, ukoliko te fusnote nema na tabli predstavnika Kosova. Brisel, po čijim je okriljem ovaj sporazum postignut, za sada ne reaguje zbog različitog tumačenja dogovora u Beogradu i Prištini. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton, kaže za naš radio da je sporazum potpuno jasan.
Da je dogovor oko regionalne suradnje bio postižen u dijalogu i jasan je i javan je bio javno objavljen i sad je na organizatorima skupa srećanja da se odluče kakvu formulaciju, gdje će oni staviti fusnotu.
Sporazum je dosta jasan za onoga ko čita, kaže i Oliver Ivanović, državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo vlade Srbije, ali dodaje da bi u novonastaloj situaciji sada Brisel trebalo da da konačnu reč.
u ovom trenutku nema drugog nego da Kuper da svoju verziju i kako je on razumeo ovaj sporazum, jer očito je da mi Priština to drugojačije tumači. Taj provizori u kome jedni tumače na jedan, drugi tumače na drugu stranu je samo dobar u početku, ali pre ili kasnije dovede do komplikacija. Ja mislim da je situacija u Crnoj Gori bila veoma indikativna, jer su oni sem imena stavljali i velike zastave, staviti zastavu ili staviti naziv Republika Kosovo s našeg aspekta je potpuno isto. Prema tome, jedino što je prihvatljivo jeste ono što je zapravo dogovoreno, a to je Kosovo sa zvezdicom, a na istoj tabli mora da stoji tekst koji objašnjava, odnosno koji je usvojen.
Vlada Srbije još uvek nije usvojila zaključak o sporazumu o regionalnom predstavljanju Kosova, ali je očigledno da su srpski zvaničnici dobili instrukcije da insistiraju da Kosovo bude predstavljeno uz fusnotu. U suprotnom se napuštaju skupovi. Poslednji je to učinio srpski ministar Milan Marković, koji nije učestvovao u ponedeljak na otvaranju konferencije o LGBT pravima u Budvi, jer kako je saopštio, Kosovo nije bilo predstavljeno u skladu sa dogovorom u Briselu. Pre njega su u istom danu prištinska i beogradska delegacija napustile skupove u Beogradu i Sarajevu, prvi zbog fusnote, drugi zbog njenog nepostojanja, pozivajući se na tačku da je Kosovo zvezdica jedini naziv koji će se koristiti u okviru regionalne saradnje, što piše u sporazumu iz Brisela. Prema pojedinim nezvaničnim izvorima, Evropska unija poslala je poruke Beogradu, Prištini i zemljama Zapadnog Balkana, u kojima je naglasila nužnost da se u potpunosti poštuje dogovor Beograda i Prištine o regionalnom predstavljanju Kosova. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, kaže da je neophodno da se razjasni da li je do sporazuma došlo samo da bi se postigao dogovor ili da bi bilo i njegove realne primene.
Bojim se da odgovor na to pitanje neće moći da daju ni Beograd ni Priština, nego da će već na sljedećoj rundi razgovora u Briselu morati da se govori o implementaciji postignutog. Dakle, pregovori koji su se do sada vodili uz posredništvo Brisela su davali određene rezultate za stolom, ali mnogo toga nije uspelo da se konkretno implementira na terenu. Prema tome, očigledno da će sada morati da usledi nova runda koja će govoriti o tumačenju onoga što je već postignuto, odnosno o načinu na koji će se to temeniti.
Ne samo da su dogovoru prethodili teški višemesečni pregovori, nego je očito da ni primjena neće biti laka. Tako je ovaj problem postao i tema satiričnih sajtova, pa News Portal, koji objavljuje šaljive vesti, piše uz bezbroj zvezdica da predstavnica kosovske delegacije Edita Tahiri tvrdi da nije jasno definisano gde tačno ide fusnota i u kojim prilikama, tako da dogovor o fusnotama zapravo uopšte i nije postignut. Uz to, nejasno je koliko krakova treba da ima fusnota, dodala je ona po ovom sajtu. Po Newsnetu, srpski pregovarač Borko Stefanović poručuje pak nije fusnota biciklo da ti ga ukradu. Iako fusnotu napišemo dovoljno malim fontom, da li onda fusnota uopšte postoji, upitao se Stefanović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Motom napadni, povuci se i pobijedi, analitičari u Prištini ocjenjuju odnos Srbije prema Kosovu, dodajući da je Beogradu Kosovo postalo sredstvo za manipulaciju zarad ispunjavanja ciljeva. Oni ističu i da na Kosovu malo ko vjeruje u konstruktivnost Srbije u sprovođenju u Briselu dogovorenih sporazuma. Amra Zajneli.
Zvaničnici u Prištini ne reaguju povodom odlaska srpske delegacije sa konferencije u Budvi, ali analitičari ističu da se na Kosovu malo veruje u konstruktivnost Srbije prema Kosovu kao i njenim naporima za sprovođenje postignutih sporazuma. Oni ističu da pod motom napadni, povuci se i pobedi, Srbije Kosovo pretvorilo u sredstva za manipulaciju zarad koristi u napređenju na putu ka evrointegracijama. Analitičar Šenol Muharem ističe da Srbija nastavlja da generiše nepostojeće probleme. Dosadašnje iskustva sa Srbijom nisu bila pozitivna zato što se podrazumeva da je Srbija koristila Kosovo i dijalog samo kako bi dobila kandidaturu. Mi ne vidimo konkretne korake u sprovođenju sporazuma, naročito kada je u pitanju integrisano upravljanje granicama. Ne verujemo da je Srbija promijenila svoj pristup prema Kosovu, već vrši manevre kako bi dobila na evropskoj agendi. Dok Srbija ne ukloni svoje strukture sa Kosova, ne verujemo u njen kredibilitet kao partnera u dijalogu i u sprovođenju ovih sporazuma, kaže Muharemi. U međuvremenu, među kosovskim političarima vlada veliko nezadovoljstvo naspram pregovaračke ekipe. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnić je ponovo izrazio nezadovoljstvo na rad kosovske delegacije u razgovorima sa Beogradom. On je kazao da nije za prekid dijaloga, ali od vlade zatražio da razmotri zamenu ove delegacije, pošto ekipa koju predvodi Edita Tahiri nije postigla da predstavlja Kosovo onako kako treba. Prekid razgovora nije rešenjem, rešenja se moraju tražiti u sklopu razgovora. Ne insistiram, ali u ovim razgovorima delegacija nije posjedovala potrebno znanje i oni koji su je formirali trebali bi da razmisle o njenoj zameni, kazao je Krasnići. Ni kosovska opozicija nije bez kritika, a mnogi od njih smatruju da se ceo proces treba prekinuti. Iz pregovaračke ekipe se međutim niko ne oglašava, dok rukovodioci vlade veruju da je ovaj dijalog ključ na putu ka evrointegracijama, čemu zamera analitičar Muharemi. Naivno je da kosovsko rukovodstvo smatra da će, ukoliko postigne kompromise sa Srbijom, biti nagrađeno. To nije tako i proces integracije je zaslužan proces i bez obzira na to što je perspektiva otvorena, proces se treba pridobiti i zaslužiti, kazuje Muharemi. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Proljeće je u Srbiji počelo novim radikalnim protestima građana. Propala privatizacija u nekadašnjim industrijskim gigantima i sve veće siromaštvo natirali su i one koji bi odavno trebalo da budu u penziji na štrajk glađu i protestno pješačenje dugo par stotina kilometara. Zoran Glavonjić bilježi.
Samo u jednom danu vlast u Srbiji dobila je dva nova problema. Štrajk glađu šestorice radnika Smederevskog Želvoza do isplate obećanih otpremnina i 200 bivših radnika Kraljevačkog Magnohroma na Ibarskoj magistrali koji pešače ka Beogradu tražeći da im se isplati ono što su zaradili. Dok je sa kolegama hodao ka zgradi vlade Srbije još uvek 150 km daleko od nje, bivšeg radnika Magnohroma Dušana Vukadinovića, pitali smo zašto se odlučio na taj očajnički korak.
Da vam kažem, mi smo svi ljudi srednje dobi koji više nemaju mogućnosti da se snalaze. Isključuju nam svoju jer nemamo čega da platimo. Pa vidite sad vi, razmišljanje je običnog čoveka, gde je i kako je. Do dna. Znači kad ja sa svojih 60 godina da vam kažem da prikovi na nogama krv stavljam hidrocikliri i moram da idem, vidite sad vi dalje kraj ili nije kraj. Idemo i dalje za Beograd. I morat će da nas primi i da nas čuju.
Još radikalni metod da se izbore za svoja prava, štrajk glađu, izabrao je deo radnika Želvoza, koji već dve nedelje borave u zgradi lokalne samouprave u Smederevu, jer toj firmi država još nije uplatila pomoć od 200 miliona dinara iz koje bi bile isplaćene otpremnine onima koji su se odlučili za odlazak iz fabrike. Tu čekaju šta će vlast da preduzme. Njihove kolege iz Magnohroma već odavno čekaju odgovor sa iste adrese sa jednim jedinim, kako nam je rekao Dragan Simović, bivši radnik najvećeg kraljevačkog preduzeća, jasnim zahtevom.
Isplata 21 za ostale plate ili dogovor oko isplate vremenski. Tražimo da nas isplati bar 1500 evra, znači to je manje od polovine, a za ostalo bi se dogovarali i da se omogući ljudima da po završetku, znači radnog staža u Magnohromu, 2008. godine odu na tržište rada.
Ako vlada ne ispuni vaše zahteve, šta ćete uraditi?
Pa nastavit ćemo sa procesom.
Kao i radnici Želvoza, nekada zaposleni u Magnohromu već skoro mjesec dana štrajkuju u zgradi gradske skupštine. Lokalne vlasti ih tolerišu, ali izgleda izvesno da ih ne žele u Beogradu, jer im nisu obezbedili autobuse za put do glavnog grada, zbog čega su se odlučili za pešačenje od 200 km. Sindikalni lideri veruju da će ovakvih protesta biti sve više, jer je nezadovoljstvo građana ekonomskom situacijom i odnosom države prema bivšim i sadašnjim radnicima sve veće. Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, kaže za naš program da je reč o protestima čiji razlozi su vrlo duboki.
Uzrok je nastao mnogo ranije i ljudi su čekali da se to razreši misleći da žive u pristojnoj civilizovanoj zemlji. Onda kad su jako mnogo čekali i shvatili da su prevareni, oni su prinuđeni da ovo rade. Svi ovi ljudi o kojima sad pričamo, oni imaju neku presudu nadajući se da će ona biti jednog dana primenjena. Papir koji u normalnoj državi im rešava sve probleme, kod nas ne rešava. To je tragično, ali u ovoj zemlji mi praktično nemamo pravosudni sistem.
Smederevski Želvoz i Kraljevački Magnohrom su klasični primjeri neuspelih privatizacija u Srbiji. Nekadašnji privredni giganti prodati su stranim kompanijama iz Rumunije i Indije, koje su radnike i fabričke fabričke pogone dovele na ivicu opstanka, pa su ugovori posle izvesnog vremena raskinuti i vraćene su pod državno okrilje. Tako su državi ostale i obaveze prema bivšim i sadašnjim zaposlenima, kojih je sve više. Sindikalni lider Branislav Čanak zaključuje da se država na to neće mnogo obazirati, uprkos najavama novih protesta.
Znači da ih baš briga, sve dok ne budu oni lično ugroženi. Ovi ljudima se duguju plate, neko mora da te plate isplati. Da bi isplatio, mora da se ustanovi, hteli vi to ili ne, ko to nije isplatio i po kom osnovu. Znači neko od mojih, iz moje stranke, bi morao da ide u zatvor. Pošto to meni ne odgovara, ja ću pustiti da ovi radnici umru od gladi, a sem toga bliže se izbor, ja neću zbog koje kakve gluposti da gubim glasove. Dakle, vrlo velika sebičnost političara koje realni život uopšte ne zanima, sem kad iz realnog života treba da uzmu neke glasove.
Prema procenama Agencije za privatizaciju, u Srbiji ima čak 50.000 radnika koji sudskim putem traže ili najavljuju da će to učiniti, da im se plate za ostale zarade i druga dugovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Nova hrvatska vlada položila je svoj prvi socijalni ispit. Nakon protesta i štrajka glađu radnika zagrebačkog Diokija zbog 6 neisplaćenih plata, dogovoreno je da vjerovnici preuzmu Diokija, da radnici dobiju plate u roku od 7 dana. Iz Zagreba, Enis Zebić.
Agonija nekadašnjeg kemijskog giganta Diokija, koji je u privatizaciji došao u ruke nekadašnjeg Sanaderovog prijatelja, a sada krunskog svjedoka u skorom procesu protiv višeg premijera zbog korupcije Roberta Ježića, čini se da je završena. Nakon štrajka glađu zbog neisplate 6 plaća i današnjeg izlaska radnika na zagrebačke ulice, potpredsjednik vlade Radimir Čačić dogovorio je sa upravom i vjerovnicima da vjerovnici preuzmu ovu inače vrlo prosperitetnu tvrtku.
Očekujem da će sutra gospodin Ježić potpisati svođenje svog vlasničkog udjela na 1%. Ključni vjerovnici će sva potraživanja pretvoriti u vlasništvo i očekujem da će biti postavljena nova uprava i u roku od 7 dana da će biti isplaćene i sve za ostale plaće kako bi mogli na sasvim drugim temeljima i sasvim drugim način nastaviti sa proizvodnjom.
Ogorčeni radnici u Zagrebu i u Omišlju na Krku očekuju isplatu bar dijela plaća do kraja tjedna i ostaju u pogonima na Krku i na zagrebačkom Žitnjaku. A na današnjem prosvjedu 200 radnika Diokija u središtu Zagreba, koji je možda bio svojevrsni katalizator vladinog posjedovanja i rješenja problema, jer je do jučer na snazi bila teza da je to privatna tvrtka pa vlada tu nema što raditi, bilo je više ogorčenja nego bijesa. Član stožera za obranu Diokija, ratni veteran i štrajkaš glađu Bojan Kovačić, kazao kako radnici Diokija nisu lopovi, nego se bore za ostvarenje izbornog slogana vladajuće lijeve koalicije Pravda za sve.
Kažu pravda za sve, a šta je pravda za sve? Zatvor za lopova i kriminalca, a pošteno zarađena plaća za hrvatskog radnika.
Tako je! Tako je.
Svi su čelnici sindikalnih središnjica došli dati potporu Diokijevcima. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever polemizirao je sa vladinim pranjem ruku od problema radnika Diokija.
Nema nitko u ovoj zemlji pravo reći da je bilo koja tvrtka privatna svojina i da su stoga radnici prepušteni na milost i nemilost samima sebi. Jer ako tvrtka jest privatna svojina, radnici nisu privatna svojina, pa se temeljem toga vlasti za te radnike trebaju pobrnuti.
Među ogorčenim radnicima bilo je i onih koji su poveli djecu. Dejan Levar, koji je u Diokiju četvrt stoljeća, poveo je sa sobom svog petogodišnjeg sina Emanuela. Zašto, pitali smo?
Tražimo samo pravdu, a pravde nema u ovoj državi. Kad su trebali glasovi za fotelje u planu 21 je bio ministar Linić je napomenuo Dioki da će riješiti taj problem. Ovoj Hrvatskoj treba proizvodnja, a ne fotelje. Sjeli su u fotelje i sad više nismo interesantni. Žao mi je što dijete moram voditi sa sobom, ali da vidi da nije jednostavno zaraditi plaću. Mi smo zaradili plaću, a plaću treba izboriti. Nažalost, u Hrvatskoj na cesti. Samo tražimo proizvodnju i da dalje radimo i da se razriješi taj problem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slobodna Evropa.org.
U periodu od 2007. godine do danas vlada Republike Srpske potrošila je na lobističke i advokatske firme više od 20 miliona maraka. Na otvaranje predstavništva tog entiteta u inostranstvu također se troše milijonski iznosi. Očekivani efekti trebalo bi da budu strane investicije u Republiku Srpsku kao i poboljšanje njenog političkog imidža. Iako entitetska vlada uvjerava da su kompanije koje lobiraju za RS dobro odradile posao, investicije, kao i bolji politički imidž, izostali su. Izostali su izvještaji kako bi se jasno utvrdilo na što su potrošene desetine miliona maraka poreskih obveznika. Maja Bjelajac ima više detalja.
Sve ono što je provedeno tokom 2011. godine bilo je kvalitetno provedeno, a zadaci postavljeni pred advokatske i lobističke kuće u potpunosti su ispunjeni, saopštila je nedavno ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović. Koji su to zadaci i šta je kvalitetno provedeno, ministarka nije želila da podijeli s javnošću.
U pitanju su ugovori koji nose oznaku interno, dakle imaju određeni stepen tajnosti. Za prošlu godinu su planirana sredstva u ukupnom iznosu od 6 miliona konvertibilnih maraka, za ovu godinu od 5,6 miliona konvertibilnih maraka.
Efekat ovih više milionskih suma trebalo bi da bude pozitivan politički imidž Republike Srpske i strana ulaganja u taj entitet, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
Ne može se niko oteti utisku da u posljednjih nekoliko godina izvještaji koje podnosi State Department ne izgledaju ni malo dobro. Da ne govorim o izvještajima koje se razmatraju u Savjetu bezbjednosti i na koje očigledno te lobističke kuće koje se ovako masno plaćaju ne mogu nikakvog utjecaja. Vrlo slična je situacija i sa brojnim zaključcima koje donosi Europski parlament, koje je donosila Parlamentarna skupština Savjeta Europe, Europska komisija, tako da se generalno postavlja pitanje šta u stvari rade te lobističke kuće kad troše toliko novaca.
Za Republiku Srpsku lobiraju kompanije Hill & Knowlton International iz Belgije koja to radi na području Europe i Queen Gillespie Associates na području Sjedinjenih Američkih Država. Analitičari podsjećaju da ugovori sa lobističkim firmama koji uključuju trošenje novca poreskih obveznika ne mogu nositi oznaku interno jer su u pitanju javna sredstva. Opozicija također napominje da pred Narodnu skupštinu Republike Srpske nikada nije stigao ni jedan izvještaj lobističke kompanije o poslovima koje je uradila za taj entitet. Istovremeno, dio javnosti smatra da su sva lobiranja u interesu pojedinih dijelova Bosne i Hercegovine uludo potrošen novac. Profesor z Banjalučkog filozofskog fakulteta Miodrag Živanović.
I jednostavno je to lobiranje slika i prilika jednog ekscentričnog mehanizma, gdje svaki dio Bosne i Hercegovine može da funkcionira bez bilo kakvih državnih ili zajedničkih organa.
Umjesto sitnog političkog profita za dio Bosne i Hercegovine, treba gledati kako poboljšati imidž cijele države u svijetu, zaključuje Živanović. Zoran Tomić, profesor sa sveučilišta u Mostaru i stručnjak za odnose s javnošću, kaže da nije jasno koji su ciljevi vlade Republike Srpske. Ako su to strana ulaganja, onda bi se oni mogli opravdati.
Međutim, ako su oni čisto politički, da se mijenja politički imidž Republike Srpske, odnosno da se jača politički imidž na uštrb političkog imidža Bosne i Hercegovine, onda bi ja rekao da je to promašena politika.
I u Srpskoj demokratskoj stranci smatraju da su milioni za lobističke firme uzaludno potrošeni. Građani Republike Srpske ne osjećaju nikakve efekte sredstava potrošenih na lobiranje, kaže Zoran Latinović, član ekonomskog savjeta SDS-a.
Čini mi se da on više bio usmjeren na izgradnju jednog kulta ličnosti prema pojedinim političkim ličnostima u Republici Srpskoj i na stvaranje jednog imidža uspješne vlasti u Republici Srpskoj, ali nažalost život donese nam sasvim nekakve druge relacije i porazne rezultate ako ćemo pratiti i statističke pokazatelje.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Željka Cvijanović ipak je dala neke primjere lobističkih poslova. Riječ je između ostalog o izvještajima Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija upućivanim iz Republike Srpske, kao i o stavovima o kršenju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini, od čega se većina odnosi na postupanje visokog predstavnika. Strana ulaganja ili poboljšan imidž Republike Srpske kao rezultat lobiranja, resorna ministarka nije ni spomenula. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine svakodnevno se događaju razbojništva ili teške krađe, čije su žrtve najčešće obični građani. Nije su rijetkost ni obračuni vatrenim oružjem. Žrtve, djeca, tinejdžeri, žene dobijaju i teške tjelesne povrede. Pljačkaju se banke, obijaju stanovi, kradu automobili, a na ulici otimaju mobiteli, torbe, ženski nakit. Analitičari smatraju da je Bosansko-hercegovačko društvo zakazalo u pronalaženju rješenja za sve lošiju sigurnosnu situaciju u Sarajevu. Ivan Katavić.
U protekloj godini policija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine evidentirala je 468 kaznenih djela razbojništava i teških krađa u kojima su stradali obični građani. U 216 slučajeva koliko je policija uspjela rasvijetliti, uhićeno je 116 osoba koje su uglavnom osobe mlađe dobi, konzumenti droga. Irfan Efić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo.
Veoma je značajno da povratnici u činjenju ovih krivičnih djela, dakle osobe koje su učinile ovo krivično djelo dva i više puta, su zastupljeni veoma u visokom procentu, 77% je takvih osoba, dok su prvo prijavljeni 23%.
Razbojništva se događaju najčešće na ulicama, ali nisu rijetka pojava i u kladionicama, trgovinama, ljekarnama, benzinskim postajama i bankama. Najčešće žrtve pomenutih djela su maloljetnici i ženske osobe, dodaje Nefić.
Najčešće su maloljetnici i žene, ima, dakle, evo, posljednji slučaj, dakle, na području općine Centar, odnosno Stari grad, imamo da su dva muškarca koja su punoljetna žrtve, od njih otuđena određena suma novca i još neka dokumenta. Što se tiče kazne koja je zapriječena za ovakva krivična djela, ona je u rasponu od 1 do 10 godina ili u zavisnosti od, dakle, posljedica koje su nastupile, može se dosuditi kazna dugotrajnog zatvora.
Nedavno istraživanje nevladine organizacije Fondacija lokalne demokratije u sarajevskoj općini Novi Grad pokazalo je kako se građani, osobito žene, ne osjećaju sigurnim te da žive u strahu. Evidentirane su i obilježene lokacije na kojima se najčešće događaju napadi. Selma Begić, projekt menadžerica Fondacije lokalne demokratije.
Ne mogu reći da je kritično alarmantna, ali da je dobro, u svakom slučaju nije. Dakle, oni su same prepoznali i zaista pokazali, to su mjesta u sred Sarajeva, u općini gdje oni svakodnevno treba da prođu na put od trolejbusa do svoje kuće i gdje su potpuno neuslovni objekti kroz koje treba da prođu. Zaista nema osvjetljenja, negdje uopšte nema prijevoza, pogotovo nema i za 10-11.
U posljednjih nekoliko godina sigurnosna situacija u Sarajevu sve je gora. Problem je kompleksan u čije se rješavanje moraju uključiti svi akteri društva, ističe profesor na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu Nedžad Korajević.
Sama policija ne može riješiti stanje kriminaliteta na nekom području iz razloga što je to jedan multidisciplinaran problem, što se to mora uključiti i šira društvena zajednica od porodice, škole, nevladnih organizacija, sav vladin sektor, pa da bi mogli rješavati takvo stanje. Isto tako kada se deše, evo sad trenutno imamo tu pojavu nekih razbojništava nad djecom i tako dalje od manje telefona i o tome će se početi pričati sedmica, mjesec, dva dana, tri mjeseca i to će nas jednostavno staviti, prato će pašiti prašina, doći neki novi oblici.
Uzroci loše sigurnosne situacije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine mogu se naći u činjenici da se BH društvo nalazi u još uvijek frustrirajućoj postratnoj tranziciji, što je jedan aspekt problema, kaže sociolog Jusuf Žiga. Prema njegovim riječima, drugi aspekt problema je to što se BH društvo samo po sebi zapustilo.
Svi moraju, bukvalno svi, to prepoznati kao vlastiti izazov od onog roditelja, preko onoga učitelja, nastavnika, dalje preko onog policajca, preko onoga tužioca, preko onoga ministra koji treba da vodi neku politiku u društvu, da se ne dozvoli da 2-3 godine nije se u stanju riješiti problem neke lokacije gdje treba izgraditi takvu jednu ustanovu, a kamoli je izgraditi, a kamoli obezbijediti sredstva.
Koliko se građani Sarajeva osjećaju sigurnim, najbolje pokazuju odgovorni iz naše ankete.
Pa naravno da se ne osjećam sigurno. Ja pamtim vrijeme u Sarajevu kad 25 godina nije bilo ni jednog ubistva.
Prošle godine pred Markalama, slučajno ovako rukom, kad Balavac narukvicu da nas skine. A narukvica 72. godine izminena s olimpijade. Ne osjećam se sigurno.
Društvo bi trebalo nešto da poradi na tome. Prevencije da se naprave, ali veće je da se društvo angažuje, jer policija ne može sve sama da uradi.
Skoro su mi prorazali cekar,
ali odvilom futrolo znaočala, mislim da sam čanik.
Upravo gledam da hodamo kao konji mnogostupom, a ne građani. Da je sramota da je ovoliko prljav grad. To je nesigurnost isto građana.
Jedna od poražavajućih činjenica je to što počinitelji ovih djela nakon što budu ispitani uglavnom završe na slobodi, jer kazneni zakon Bosne i Hercegovine samo u najtežim oblicima kriminalnih djela predviđa mjere dugotrajnog pritvora. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
U dokumentima dana za 20. mart toliko. Pozdrav od Svjetlane Petrović i Biljane Jovićević. Do slušanja.